halkani raali hada galab wanaagsan ah dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabtay wararka VOA idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Galab khamiis ah bisha December ee sanadka 2023kan waa 7 waxa naga dhageysanaysan hoojadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com midaacadda galabtii wararka VOA waxa idin daadihinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah baarlamaanka Puntland oo taageeray go'aankii ay shalay istimada ka soo saareen arrimaha doorashooyinka muddo sanad ahna furusaday.
Waxaa ogol ugu codeeyay 24 mid waa eber aamus waa 2 mudane koorka kala fadhiyana 24 cod buu ahaa. Sidaa daraadeed waxaan qirayaa go'aankii ay soo saareen guddiga khilaafaadka
waxa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhiga VOA oo aad maanta ku dhageysan doontaan arrimaha wax ka beddelka dastuurka.
Dastuurka in dhamaystiro qofka soo Soomaaliya abu xildhibaano diyaar u yihiin madaxweynaha waa qabaa madaxda dalka soo martay iyo kuwa hadda rabo damac ku jiraba waxay diyaar u yihiin wax ka beddelka dastuurka dhamaystiro qabaystiro. Laakiin waxaad moodaa madaxweynuhu hadda wuxuu leeyahay waxaan rabnaa inaan sharcigii dastuurka inaan tamaaska dastuur cusub aan sameyno.
Fadintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamku aan idin akhriyo. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa khamiistan maanta ah ballan qaaday in uu sidoo hadalka u dhigay wax waa cusub u furayo xiriirka taariikhiga ah ee dalka ay xafiiltamaan ee Greece isaga oo booqashadii ugu horeysay ee rasmi ah ku tagay Athens tan iyo sanadkii 2017kii kulamo uu la yeelanayo ra'iisul wasaaraha Greece Kyriakos Mitsotakis iyo madaxweyne Kratina Iskel Paulo inta lagu guda jiro booqasho 5 saac qaadanaysa ayaa hoggaamiyaha Turkiga waxa la filayaa in uu kala hadlo arrimaha ganacsiga, arrimaha gobolka iyo arrimaha muhaajiriinta ee xasaasiga ah. Waxaan aaminsanahay in kulanka iskaashiga istaraatiijiyadeed ee Turkiga iyo Greece waa cusub u hoggaamin doono xiriirada ayuu Erdogan u sheegay dhigiisa dalka Greece isagoo intaasi ku daray waxaan u baahanahay niyad wanaag. Niyad wanaagana waxa uu mustaqbalka noqon doonaa mid miro dhala. Bayaan ay si wada jir ah u soo saareen labada madaxweyne ee Greece iyo dalka Turkiga ayaa waxa ay ku sheegeen in hadafka uu yahay in xiriirka ganacsi labada dal uu gaaro 10 bilyan oo euro halka hadda uu ka yahay 5.5 bilyan. Labada hoggaamiyaha ayaa horey waxa ay ugu kulmeen bishii September magaalada New York ee dalka Mareykanka kaas oo xilligaas oo ka socday shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Wakaaladaha wararka ee Reuters iyo wakaaladda wararka ee France Press ayaa mid waliba daabacday baaritaan ku saabsan weerar bishii October ka dhacay koonfurta Lebanon oo lagu dilay wariye lixkanana lagu dhaawacay iyaga oo sheegay in natiijadooda ay muujinayso in kooxda uu ku dhacay gantaalada taangiyada ee Israa'il. Mid kasta oo ka mid ah hay'adaha warbaahinta ayaa la shaqeeyay khubaro dibadda ah si ay u eegaan cajaladaha muuqaalka sawirada dayax gacmeedka, marag furka markhaatiyada iyo sidoo kale jajabyada rasaasta iyaga oo ku soo gabagabeeyay in jajabyada ay ahaayeen rasaasta taangiyada ee 120 millimitir oo ay isticmaalaan oo keliya ciidamada Israa'il. Weerarku waxa uu dhacay 13kii Oktoobar xilli ay saxafiyiintu isugu soo urureen meel u dhow tuulada Almah Al-Jab حدود لبنان سي اي موقال وغا سو دوبان دغانده او دو او اي كدعين اسكو هرماديو حدودد او دخهيا ciidamada اسرائيل iyo dagaalyahanada falastiiniyinta wakaaladaha wararka ee Reuters iyo AFP ayaa sheegay in saxafiyinta si caad loo aqoonsaday in ay yihiin xubno saxaafada ka tirsan oo xiran jaakadaha ay xirtaan wariyasha iyo koofiyadaha adag qarxii hore ee xabada taangiga ayaa waxa ay ku dhacday kooxda waxaana ilbiriqsiye ka dib xigay mid kale sida ay sheegeen wakaaladaha wararka warre fuliyeena diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ayaa lagu dilay hal qof waxaana uu dhaawacay kaabayaasha dekedda ee gobolka Odessa ee dalka Ukraine sida ay Khamiistan sheegeen ama uu sheegay gudoomiyaha gobolka Oleh Kibir ayaa sheegay in Odessa ay ku jirtay weerar muddo 2 saacadood ah iyadoo difaaca cirka ay soo rideen inta badan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka qaarkoodna ay soo gudbeen waxa uu tilmaamay in qofka la dilay uu ahaa darawal gaari xamuul ah waxaana uu sheegay in weerarka ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay waxyeelo u geysteen bakhaar wiish iyo sidoo kale baabuur kuwa xamuulka ah oo isaguna agagaarkaasi marayay wabiga la yiraahdo Danube militariga Ukraine ayaa sheegay in weerarka cirka ee Reuters ay ku lug lahaayeen tale hada militariga Ukraine ayaa sheegay in weerarka cirka ee Ruushka ay ku lug lahaayeen wadar ahaan 18 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo lala beegsaday Odessa oo ku taala koonfurta Ukraine ee dalkaasi kale hayaan galab wanaagsan hawada idin leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan ku bilownay baarlamaanka Puntland ayaa taageeray go'aankii ay shalay soo saareen simada ee arrimaha doorashada waxaana ay korsadeen muddo sanad ah iyaga oo doonaya madaxweynaha iyo iyaga oo dooranaya madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa go'aanka baarlamaanka ayaa imaanaya iyadoo bilihii la soo dhaafay oo Puntland hareeyay khilaafka وخلاف كده الشيء نظام كدورشة بنت لان كاسو الدحيي معارض كايو حكومة دا وريها فيه وايضا نوح مسبر جيب ايا وربحنتان كاسو دري مقالة دا قروي
إلا أفرتان يكو مدنع يا أقلاتي قوانكي سمادة اي شالي سو سارين ونا أركين حل كاسو سيدو كلانا مدو كردين وسمينة يا بارلمان كايمكا جرا سيدو قرار كاي سمادة كوشستي لابن مدنع ايا كا مستي مركي أفرتان يكو ايا أقلاتين waxaan ka dib gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ku dhawaaqay go'aanka baarlamaanka ay gaareen maanta
baamada gudiga beesha dulbaante ee xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee Puntland way weheliyaan kalsoonina ka haystaan istimaadii go'aamadii hore soo saaray culimaadiinta ganacsatada bulshada rayidka iyo qaybaheeda kala duwan waxa ogol ugu codeeyay 24 diidba waa eber aamus waa laba mudane qormka qoraa fadhiyana 34 cod buu ahaa sidaa daraadeed waxaan qirayaa go'aankii ay soo saareen guddiga khilaafaadka beesha dulbaante ee khilaafka siyaasadeed iyo istimaadii hore go'aamada uu soo saaray oo kula jira oo taageeray culimaadankii ganacsatadii bulshadii rayidka qaybeed kala duwan sidaas ayuu ansax ku yahay kuna dhaqal galay maanta waana go'aan gole sagaana doorashada lagu galaya shacabka Puntland iyo bulshada waxaan ugu baaqayaa in loo diyaar garoobo doorashada 8 Janaayo gudiga doorashadana waan ku dhawaaqi doonaa insha Allah dadkari soo qabsadaan
go'aankan ayaa maanaya kadib markii xalay uu madaxweynaha Puntland isagana sheegay in doorashada Puntland ay aadayso nidaamkii horey wax loogu soo dooran jiray ee qabaailka waxana moodaa in go'aanka baarlamaanka ay qaateen maanta iyo hadalkii ka horeeyay ee madaxweynaha Puntland ay kala aadeen laba dariiq oo kala duwan iyadoo dhinac walba uu ka eegayo danihiisa u gaarka ah madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inuu ka xun yahay in uu hakad ku yimaado himiladiisii ahayd in doorashada Puntland ay noqoto mid dadweynaha ay go'aanka leeyihiin
anoo u danqanaya bulshadeeda anoo dareensan duruufaha ku xeeran anoo garanaya haweenkii ku umulay iyagoo codka bixinaya anoo garanaya waayeelkii lagu jiiday wiil jeerka ee codeynay anoo garanaya ciyaalkii yar yaraa dhabarka lagu sidayo iyadoo doorashadu dhacayso anoo og dareenka dhalinyarada mustaqbalka raba waxaan aad ugu xumahay go'aanina ku farxeen inaan qaato waxaan rajaynayaa anoo u turay intaas anoo u turay mustaqbalka Puntland inaan halka uga dhawaaqo in Puntland 8 January doorasho dhacdo dadka matalaya xubnaha baarlamaankana qabaailkii hore ugu midoobay ee xubnaha 66 kan lahaa dadkooda ay soo doortaan go'aanka maanta soo baxay maaha go'aan u hiilinaya bulshada reer Puntland hadday waayeen inay qof iyo cod ku doortaan qof ay raali ka yihiin soo doortaan waxaan halka wada waaqayaa inaan u gudbin doono golaha wakiilada qoraalkii aan ku dalbanayay inay lifaaq soo saaraan waxaan insha Allah sida ugu dhaqsaha badan u magacaabaya sida nidaamku ahaan jiray gudigii hawshaas maamuli lahaa waxaan u rajaynayaa Puntland nabadgelyo waxaan u rajaynayaa midnimo waxaan u rajaynayaa horumar waxaan u rajaynayaa dimuqraadiyadu inay dhiman ay sii socon doonto waqtiga ku
Nuux Muuse Birjeed VOA Garowe
dhinaca kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo xukuumadiisa ay ku adadakayd aadista doorasho qof iyo cod ah ayaa xalay waxa uu ku dhawaaqay in Puntland ay aadayso nidaamkii doorasho ee ay ku soo dhaqmaysay Puntland 25 sano ee ay soo jirtay Saciid Dani ayaa hadalkaasi ka sheegay shir jiraayd oo uu ku qabtay magaalada Garoowe waa kan mar kale Nuux Muuse Birjeed
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay si lama filaan ah u qaatay go'aankan isla markaana tilmaamay dhanka doorasho ee aadayso Puntland
anoo u danqaraya bulshadeeda anoo dareensan duruufaha ku xeeran anoo garanaya haweenkii ku umulay iyagoo codka bixinaya anoo garanaya waayeelkii lagu jiiday wiil jeerka ee codeynay anoo garanaya ciyaalkii yar yaraa dhabarka lagu sidayo iyadoo doorashadu dhacayso anoo og dareenka dhalinyarada mustaqbalka raba waxaan aad ugu xumahay go'aanina ku farxeen inaan qaato waxaan rajaynayaa anoo u turay intaas anoo u turay mustaqbalka Puntland inaan halka uga dhawaaqo in Puntland 8 January doorasho dhacdo dadka matalaya xubnaha baarlamaankana qabaailkii hore ugu midoobay ee xubnaha 66 kan lahaa dadkooda ay soo doortaan go'aanka maanta soo baxay maaha go'aan u hiilinaya bulshada reer Puntland hadday waayeen inay qof iyo cod ku doortaan qof ay raali ka yihiin soo doortaan waxaan halka wada waaqayaa inaan u gudbin doono golaha wakiilada qoraalkii aan ku dalbanayay inay lifaaq soo saaraan waxaan insha Allah sida ugu dhaqsaha badan u magacaabaya sida nidaamku ahaan jiray gudigii hawshaas maamuli lahaa waxaan u rajaynayaa Puntland nabadgelyo waxaan u rajaynayaa midnimo waxaan u rajaynayaa horumar waxaan u rajaynayaa dimuqraadiyadu inay dhiman ay sii socon doonto
hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aadaya xilli ismada ay cadaadis ku saareen xukuumadda Dani inuu ogolaado doorashada oo xilligeeda ku dhacda iyo in baarlamaanka hadda jira ay doortaan madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa laakiin madaxweynaha Dani ayaa ka soo laabtay go'aankiisii uu ku taagnaa ahaa in dalka uu aado nidaamka doorashada dadweynaha ee qof iyo cod wuxuuna dhaliilay go'aankii ismada ee ugu dambeeyay ee shalay ay isla qaateen ismada qaatumo iyo kuwa kale ee Puntland muddooyinkii ugu dambeysay waxaa Puntland ka taagnaa cakirnaan siyaasadeed oo abuurtay walwal badan oo ka dhashay ismarin waaga dhanka xukuumadda iyo mucaaradka Puntland waxaana isu soo tarayay cadaadiska madaxweynaha Puntland lagu saarayay inuu ka laabto go'aankiisii Nuux Muuse Birjeed VOA Garoowe
kale hayaan hawada idin kale nahay galab khamiisa oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan wararkani warbixinadana si toos ah idin kaga imaanayaan magaalada Washington madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay waxa uu ka warramay heerarkii uu soo maray halganka Soomaaliya ay ugu jirtay ka qaadista cunuqabateynta hubka ee saarayd in ka badan 30 sano deyn cafinta iyo sidoo kale ku biirista ururka bulshada bariga Afrika waxuu sheegay in ka qaadista cunqabateynta aysan wax waliba ku dhamaan ee laakiin ay ka dhasheen mas'uuliyado hor leh oo ku aadan maamulka hubka. Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa inoo soo koobaya warbixintan.
Hadalkan ayuu madaxweynaha ka jeediyay munaasabad loo dhigay guushii laga gaaray cunqabateynta hubka ee la qaaday iyo mahadcelinta cid kastoo ka qayb qaadatay dadaalada. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay sheegay in cunqabateynta hubka ay ahayd barmadow oo Soomaaliya ku tiilay, isagoo dhanka kalena guul weyn ku tilmaamay in la kala saaray Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab, dowladda federaalkana loo aqoonsaday mid kortay oo lagu aamini karo mas'uuliyadda hubka.
Cunqabateynta hubka sida hadda uu sheegay ma ahayn kaliya inaan hub gada karin ama inaan hub nala sii karin, laakiin waxay ahayd barmadow oo Soomaalidu ku taalo. Soomaaliya cunqabateyn, Soomaaliya cunqabateyn. Waxa kale oo guul weyn ayadana Soomaaliya iyo Shabaab in la kala saaray. Dowladda Soomaaliya loo aqoonsaday dowlad mas'uul ah, kortay, leh awooddii iyo qudradii ay ku maareyn lahayday hubka iyo rasaasta leh, lagu aamini karo mas'uuliyaddaas ilaa hubka iyo rasaastu waxay ka mid yihiin amniga iyo qataraha amniga oo caalamka iyo kuwa qaaradaha iyo kuwa rijinka intaba. Adduunyaduna dowladu waxay u samaysatay nidaam lagu ilaaliyo. Intaa waxaana laga soo saaciday inaan la nimaadon soo gaarno meeshii aan ku qaadanayn mas-uuliyaddaas. Markiina la arkay inaan qaadi karana waa lanoo dhiibay. Waxaa la yidhi mas-uuliyadiin Shabaab weli waa Shabaab, waa argagixiso. Cunqabateyntu way saaran tahay, waxay kaloo la saari karana la sii saaraan leenahay. Laakiin dowladda Soomaaliya resolutionka cunqabateynta lagu saaray 1992 ee 7/7 waa la laalay completely. Waxaana laga rabaa cayaarta iyo sheekadu kuma dhammaanin. Cunqabateynta hubka waa la qaaday, mas-uuliyiin cusuba ka dhalatay. Dowladda Soomaaliya waxay yeelan doontaa hay-ado cusub oo hadda dhalanayo, waxay yeelan doontaa madax cusub oo kale oo mustawa kasoo dowladda ah leh lakabyada dowladda kala duwan oo dhan, oo mas-uulka noqon doona meesha ay maanta joogaan inay ka sii qurxiyaan habka maamulka hubka iyo rasaasta. Ma doonayno adduunyada inay ka qoomamayso berwar kuwan maxaan hubka cunqabateynta maxaa looga qaada kuwaan inaga yiraah. Ma doonayno berri waxaan rabnaa adduunyada inay tiraahdo in Soomaaliya cunqabateynta hubka laga qaada saxay ahay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale ka warramay heerkii uu soo maray halgankii Soomaaliya ay ugu jirtay ka qaadista cunqabateynta hubka, deen cafinta iyo ku biirista ururka bulshada Bariga Afrika, isagoo sheegay in dowladihii dalka soo maray ay midba door ku lahayd.
Shaqadan la qabtay hadday tahay ku biirista suuq Afrika, hadday tahay cunqabateynta, ma aha shaqo maalin bilaabatay oo maalin dhammaatay. Shaqo soo socotay dad kala duwan, xukuumado kala duwan, hogaamiyaal iyo madaxweyneyaal kala duwan ay qaarkood soo bilaabeen, qaarkood ay wax ka soo qabteen. Meesha bulukeeti lasoo dul saaray ayaa meeshan ugu yimiday. Ku biirista suuqa ee Bariga Afrika, dowladdii oo ugu dambeysay ee ku meel gaarkeeda ee dalku u yeesho oo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed uu madaxda ka ayaa soo bilowday. Annaga markaa nimaday waa sii xoojinay codsigii. Waxaa la yidhi dowladdii transition ay ahayd, hadda transition ka baxdeen codsigu soo naqso waa ku naqmay. Markalan codsigii geyn dhowr 10 sano soo qaadatay, intaas waa la soo wada way timiday. Cunqabateynta sidaasoo kale qaadisteedii 2013 aan soo bilownay, maalin walba meeray soo maraysay, maantay soo gaartay. Barnaamijka deen cafinta aan rajaynayna sidaasoo kale 2013-14 soo bilownay, maalin walba meeray soo maraysay, way soo dhismaysay, maantay soo gaartay. Aan rabnaa inay soo gaarto mar dhow ay dhammaato iyadan. Sidaas daraaddeed meeshaas waxaa ka rakamay dowladnimadu waa hor u socosho. Waa maalin walba wixii hore intaan xaaqan ku soo bilaaba iyo dhammaan waa howlan aniga le qabtay, iyo waa markii ugu horreysay, iyo waa ma jirto dalkan. Dowladda Republic Jamhuuriyadda Saddexaad ee 2000 kasoo bilaabatay, lagu soo aasaasay muddada 12 sano ku meel gaar ka soo ahayday, shaqaa soo qabsoontay. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay howlo badan oo rag iga horreeyay ay soo bilaabeen, inaan door weyn ku lahay markii hore iyo markaanba. Howlo badan oo maanta gabagabo jooga ama soo dhammaaday ama qaar ay dhammaanayaan, waqtigii dowladda Soomaaliya ay bilaabaysay inaan aniga madaxweyne ka ahay, ayadana aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay.
هذا الكلام مدحوين حس الشيخ أيها كسو آذية يضو تضبات كيلا صور دافي قولها أمان كأقر مدى مدوباعي سومالي كقادين ونقبتين تيهوب كأيسار نيد إنك بدن صدون سنو لنا فيليو إنقردو سومالي الدين تلقع فيو
هذا يوم حد سنية هاي عبدالغادر محمد مرسل سمكابا يا ورب حنتاسي هنا لسعوتين يا هلكت كلا سعوتين والله أنت أفكر سومالي قبيو ويستو صايد إنك ديماني سامق على دا واشنطن حتى نحن كسر دواتنا برمش كي بندق فيو إذا وتضبط كنا كسر سنة رمها وح كبدل كي يدم يسترك دستور كصومالية وحصاد يارسي سنة جديدة فلسطين أحمد إيمان.
waxaa dadaalle iyo olole siyaasadeed oo ay dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku doonaysay in wax looga bedelo dastuurka dalka dadaalladan oo ah kuwa siyaasadeed ayaa dhanka kalena waxay dadka qaar qabaan in dib u dhac ku keenayo qorshihii la dagaalanka al-shabaab ee hadda hakadku ugu jira arrimo ciidan darteed xildhibaan hore muddana ka soo shaqeeyay diyaarinta iyo howlaha dastuurka dalka sahra umar maalin ayaan weydiiyay sida ay u aragto wax ka bedelka dastuurka
سوق هذا هو زلمة حسن كبير يعني بقيه لما مغلل لكن هذه الله رأيه كبدا هذه الأكثر لبديه دولة أدن بيسي وكعاك وقفصن دونه ووحول من المسلمي أدن موقع نمالين حسنية سنة بدائه هل إذن هل إذن يقال وحيو باهي حسنية بك شروط الوصف الوحية بدل بعض الماشتة الحيثة الماشتة وحاطك وقبضا وكيو قلايه وعذكر وحوين هواك حسب كل واحد بيا ركنا حسب كي كملنا قرعة يعني سير بقولك صندوق عروح حين خوفك صدق حلوة حسب كذا هذا ذي قبل أي نقطة حسب يا صدق محبينا كتاي خوفك صدق حق مكسر عيني أبو مكسر عين هذا خوفك لا مكسر اسمه كسر بيا نقولين ما كتبك حك بدل كان ولو بهي بس أنا خلاص جب جب ماشاء جب لما ربه أنا بحنا يبغى ربنا كتبنات كيس قالت وهالبصور يحي anna waa sameyn weyn
marka hadda ma la sameyn kara muddadan hartay xisbiyada iyo nidaamiyada uu u baahnaa muddo lagu dhameyn karo ma tahay
aniga waxa ay la tahay in aan lagu dhameyn karin laakiin waa la diyaar karaa hadda barnaamijka ay buuntaanta wato madaxweynayaal badan isku bedelay oo degmooyinka ah tan hadda waqtiga hadda loo xaray uleyskan waxay tahay dagaalka shabaab ee uu ka socda environmentiga oo naga xumaato ee ay ka socota laakiin waxa way howlaha waa kala leeyahay sabta xisharta banaad waxa ku yaalo in gudiyo la soo shoo gudiyo waa sameysan yihiin soo soo reer waa diyaar maxaa laga bedelay waxa uu dirin lahayn waayo hal akhri baa rabaa kala keen maxaa qodobada looga dhigaa tufasha waxa lagu hayaa dadkan hawada maqlaano miidii ay joogto oo raal kan lahay waa maqleyna jawaab soo laga bixina waa la sheegaa waxa soo hartay Soomaaliyeena maqan laakiin aad ku soo soo waa nool yahay waa wadiyaha oo shooda من نمد يا ولي شقيسه يا اللي اسمه ويسيني تصور كمان لمنين هتي حتى وحلقة بدلنا كم يلجأ له أنا إلا أورسنتم كتيره خسرنتم من مده مكساس ثلاثة هوش حلا قبته لكسه وقت عزيزة
إنك صوت دولته أي وضع الله لب الله رنو يتاجر وقول هذه نسق قرشان وحاسد وكلك صور جدا سياسيين ميسان سياسة دلك كله إنك صوت اسم فيه وآد وست تاسة ولا حد لين حد نوح مقدش كله ما كله لنا في الأيام دوان إن أي لفريستان مدحوينا حسن شيخ محمود مدحويني هراء شيخ شريف شيخ أحمد إير ريز وزاري هراء حسن علي القير والله بذا بقى أنا كوقا نعسنين إسبدل كان سيد أي فيه وآد أحقي جيان حلبانو كله دو مسؤولين تان سيد وكلنا دور كم midda musharaxiintii madaxweynaha ee sanadkii hore ayaa ku qanacsanayn wax ka bedelka dastuurka xildhibaan Cabdiraxmaan Gure waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka wuxuuna sharxayaa sida ay u arkaan sharcigan iyo waxyaabaha ay ku diidan yihiin
Falastiin ma sun tahay waxa qiyaasta dadku isku qaldayaan dastuur wax ka bedelka dastuurka iyo dhameystirka dastuurka dastuurka in la dhameystiro qofka Soomaaliya qabo xildhibaan diyaar u yihiin madaxweynaha waa qaba madaxda dalka soo martay iyo ku hadda rawd damac ku jiraba waxay diyaar u yihiin wax ka bedelka indhisoolka dhameystirka qabaytiro laakiin waxaad moodaa madaxweynuhu hadda wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan de sharcigii dastuurka inaan tamaaliska dastuur cusub aan sameeyno in madaxweynuhu dalkaani wuxuu heshiis ku ahaa afar xaalad oo kaliya in doorashada afar sano markii la qabto in dalkan si awoodaha aan loogu talabeen in prime minister madaxweynaha control ay jiraan in ma taqaana parliamentary ahaado baarlamaanta awood marka waxaad mudan wixii in laga tagaayo hadda oo aan ahayn dhameystir dastuur in ahayn dastuur cusub oo qorax inay tahay mudda taas marka aan la isleenahay sax ma aha inu marka waxaan isleenahay arintaasi waa in ay ma taqaana ay hadda waqtigeedu waa booneen la gaara xiligeedii la gaara tirkoob la gaara amniga dhan dalkan ma taqaana nabad noqdo faraaska dibadda qofal boo masiirkiisa ka dhashto
magaalada muqdisho waxaa maalmahan ku sugnaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed oo olole ugu jiray ansixinta wax ka beddelka dastuurka iyagoo kulamo la qaadanaya xildhibaanada laga soo doortay deegaanada ay hoggaamiyaan kuna dhiirigelinaya inay taageeraan qorshaha madaxweynaha haddaba maxay tahay sababta ay dowladdu u doonayso wax ka beddelka dastuurka waxaan su'aashaasi weydiiyey Dr. Aadan Ibrahim oo Xirsi wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka Soomaaliya horena u soo noqday wasiirkii dastuurka ee Jubaland
waad mahadsantahay Falastiin tubiyowid dastuurka horta maaha waxaan inaga bilownay waa wax sii socday dastuurkeena qabyo weeye in la dhameystirana waajib xukuumad kasta saara oo madaxweyne kastana uu ku galaamayay ololaha doorashada ee eed hadii aan dib ku xusuusiyo tartamayaashii madaxweynaha oo 10 ku dhawaa mid waliba inuu teeramka ugu horeeyo sanadkiisa ugu horeeyo ku dhameystiri doono dastuurka dib u eegidiisa iyo haduu Ilaahay maayo fulintiisaba ayuu ballan qaaday waa hawl wasaarad gooni ah leh oo ama wasaarad sideedu u madax banaan ah ama wax wasaarad muhiim ah kamid ah markasta ama wasaaradda dastuurka way jirtaa ama waxa jira wasaaradda sida iyo dastuurka ayaa jira dowlad goboleedana way leeyihiin dowladda dhexna way leedahay marka waa waajib ina saaran oo barnaamijka xukuumadana ku jiray baarlamaanku uu weydiinayo xaq uu u leeyahay inuu ama madaxweynaha ku golo joojiyo ama uu xukuumadda kalsooni ugu qaado dastuurka waxba kama lahayn qaban marka arinta muhiimadeeda xajmiga ay leedahay weeye arintan reer miyigeenu waxay yiraahdaan marti maqashi ay kaa weydiisay bay kugu caydaabay dhahan marka cidna ka yeeli mayna arin baarlamaanku uu noo qabsan karo oo waajibaadkeena kamid aan u dhaaranay inaynaan waxba ka qaban oo inaan qori ku tuurin marka sababtaas ayaa muhiim ka dhigaysa in dastuurka aanu haatan hore u galo oo wixi aanu ka qaban karo aanu ka qabanno oo dhameystirkiisa xaggiisa aynu u dhaqaaqno sababta ayaa muhiim ka dhigaysa
dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay tan iyo markii xafiiska ay qabatay ay ku tallaabsatay guulo muuqda oo dhinacyo kala duwan ah waxaana aqoonyahanka sida dhow ula socda siyaasadda soomaaliya ay ka digayaan in tani ay xagal daacin karto guulahaasi oo kala qaybsanaan siyaasadeed ay dalka gelin karto sida uu sharxayo ra-iisul wasaare hore ee soomaaliya sidoo kalena noqday madaxweynihii puntland dr cabdiwali cali gaas
waxaa moodaa arrintan hadda ah ee laba xisbi iyo madaxweynaha ku-xigeen iyo waxyaabaha dastuurka wax ka bedelkiisa iyo waxaa moodaa inay shaashiyeynayso oo ay culays u keeni doonto horumarka la sameynayay hadda muhiimadda hadda degdeg ah oo iyo baahi degdeg arrinta loo qabaana ana runtii runtii ima muuqato hadaan Ilaahay ka baqo marka waxaan isleeyahay madaxweynuhu awoodiisa siyaasadeed ama political capitalkiisa wax badan oo kale oo danta shacabka dadka ayuu faa'iideyn kara marka anuu waxaan isleeyahay waa barnaamij aad loo kala aragti duwan yahay waa barnaamij Soomaalidu ay aad ugu kala aragti duwan tahay waa barnaamij siyaasiyiin badan oo Soomaali aad uga soo horjeedaan marka waxaaba noocaas oo depolarizing ka ah oo dadka aad iyo aad dhibto dhex dhigaya waxa fiican in laga intii laga maayo laga maago oo laga meereysto saas aanay ila tahay shaqadana la geliyo iyo political capitalkana wax badan oo dalka faa'iido u ah in la geliyo ayaana fiican saas aan isleeyahay
hadii wax ka bedelka dastuurka hirgalo waxay madaxweyne Xasan Sheekh fursad u siinaysaa inuu soo magacaabo madaxweyne ku xigeen ay isku fakar yihiin sidoo kalena waxay madaxweynaha xigasiinaysaa inuu helo madaxweyne ku xigeen ay xisbi ka wada yimaadeen oo ay wada tartamaan dadka qaar ayaa ka walwalsan in awoodda dalka oo dhan ay gacanta u galiso hal xisbi ama hal madaxweyne oo awoodihii kala qaybsanaa ee ismiisaamaya ay meesha ka baxayso waxaan arrintan weydiiyey mar kale oo Xirsi
runtii waa su'aal aad iyo aad u xiiso badan weeye arinta la yiraahdo xukun isku koobida ama kaliya talinta ama haduu Ilaahay idmahayo maroqsiga waxaan la yiraahdo Soomaalidu inay nahtirtay baad u maleysaa waliba siyaasiyiinta arrimahaas ka hadla inay nahtireen warid madaxweynaha oo ay shan madaxweyne oo kale oo dalkiisa ka timid lix oo ama si tarmayba ka badan lix ee ay garab fadhiyaan oo garka u feeraya oo lix gudoomiye baarlamaan gudoomiyaha aqalka sare iyo labada ku xigta gudoomiyaha ee golaha shacabka iyo labada ku xigta lix ee ay la leeyihiin taladii oo ra'iisul wasaare ag fadhiyo oo 330 xubnood oo baarlamaan ah oo mid waliba xafiis yahay bacdamaa inaan hadda xisbiya ahayn ay taladii la leeyihiin oo markii horena iyagu ay doorteen oo maxkamaddii ay gooni tahay baa waxaa la leeyahay hadduu ilaahay idmaayo taladu koobayaayo taladu isku koobayaa ama keligii tali uu rabaa inuu noqdo war soomaaliya suuragal maaha in keligii taliya ka soo baxo waxaad ka baqdaa falastiinay soomaaliya waxaa la maamuli karin inay noqoto oo tuulo waliba ay madaxweyne rabto inay samaysato ama beel waliba beel kasi hoosaad inay maxaa la yiraahda madaxweyne samaysto oo ay dalalka dariska ah la xiriirto oo ay ciidan iyo aarmi samaystaa laga baqaaya ee laga baqi maayo hadduu ilaahay idmaayo soomaaliya inay hal gacana mar kale ay ku ururto marka arintan oranaysaa awooday koobaysaa arintan hadduu ilaahay waxyaabaha ay soo jeedisay xukuumadda ee dastuurka wax ka bedelidiisa horta aan ku xusiyay arrintan ay xukuumadda way ka dooday golaha wasiirada la keenay dood badan baa ka dhacday waxaad arkaysaan waa wax golaha soo maray weeye oo halka kasoo fulay golaha wasiirada soo maray kadib markii ay madashii ay ku heshiisay aan horey u sheegay dhowrka madaxweyne lahayd ay ku heshiisay marka arrin halkaa taal weeye arrintan haddii ay proposalka ku jiri lahayd ama maxkamadda sare hala meesha halaga saaro oo hala rifo ama baarlamaanka hala yareeyo ama awooddiisa hala dhimo ama labada aqal midkood hal aqal halaga dhigo oo mantiq ahaan lahayd haddii aan dunia caadi a joogno haddii ay ku jiri lahayd meesha waxbay ahaan lahayd waa la oran lahaa xukuumaddu waxay doonaysaa ama madaxweynuhu wuxuu doonayaa inuu awooddii dowladda soo koobo oo gacantiisa kusoo koobo laakiin arrin si gaar ah ugu saabsan xukuumadda iyo functioniskeeda wey u dhexeeya waxani baarlamaankani hortaalla baarlamaanka wuxuu ka dhaho unbaan anagu ku go'naa maahan arrin maaragtay ama aanu bir ku goosanayna maaha ama aynu hadduu ilaahay idmaayo baarlamaanka ku riixayno oonu ku khasbayna maaha arrintan waxaan usoo marray jidadkii ay ilaahdo dastuuriga ahaa guddiga dib u eegidda iyo fulinta dastuurka ikrik la yidhaahdo iyo guddiga korjoogdeynta ee labada aqal ee baarlamaanka oo oversight commission la yidhahdo oo labadaba dastuuri ah baa arrintan gacanta ku haya iyagaa marinaaya iyagaa aqalada geynaaya iyagaa hawshan gacanta ku haya marka lama dhihi karo awood baa la koobayaa lama dhihi karo yacni maaragtay arrintan iyadii waa arrin iyaduna sidaa weeye
kasakow kale fakar duwanaanshiyaha xildhibaanada ee ku aadan dastuurka wax laga bedelayo hadda waxaa jira in sidoo kale ay u arkaan inay hoos u dheegeyso muhiimadda la dagaalanka al-shabaab oo u baahan midnimo fakar iyo mid siyaasadeed waa kan xildhibaan cabdiraxmaan gurey mar kale
falastiin waa maasantahay waxaa isleeyahay madaxweynuhu tallaabo fiican u qaaday markii la doortay dalkaan nabad ma aha niman khawaariija oo terrorista dalkaan haysto madaxweynuhu aada u dadaalay dagaaluu galay waxaa isleeyahay waxaa ka muhiimsan in nimankaasi dhamaystaan dagaalkoodii meel fiican u gaaray madaxweynaha gaarsii dagaalka meel fiican laga gaaray waa u mahadcelinayna madaxweyne waana ku taageeraynaa waxaa isleeyahay waxaa ka muhiimsan in la dhamaystiro dagaalka khawaariijta markaa kadib arrimaha siyaasa loo soo lakiin hadda waxaad moodaa dagaalkii oo qabyo ah ayaa waxaa loo leexday in dastuurkii iyo si arrimihii political kala galo meesha marka waxaad moodaa arrimihii dagaalka inaysan sii socon karin ama ay dabac galayaan waxaan leenahay arrimaha siyaasadda meel hal iska dhiga dagaalka hala aado qof kastoo soomaaliya waa inuu la diraa nimanka in la aadaa saasaa qabaa inay ka mafinta
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maalmihii ugu horeeyey ee xafiiska loo doortay waxa uu v o eda u sheegay in khilaafaadka soo laalaabta ee madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha oo xilligiisii ay soo mareen saddex ra-iisul wasaare ay caqabadu tahay dastuurka oo awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aanan kala caddaynaynin taasoo sababaysa isku dhac madaxda dalka dhex mara taana ay u baahan tahay wax ka bedel deg deg ah
horta problemkeena ma aha madaxweynaha meesha yimid iyo ra-iisul wasaaraha isqabsanaya ma aha problemkeena waa problem structural ah constitutionkeena hybrid systemka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha powerka uu qaybsan yahay waa noo shaqeyn lahaya 1960 laga soo bilaabay ilaa maanta maruu shaqeeyay ma jirin ama laba ra-iisul wasaare hala bedela ama saddex ra-iisul wasaare hala bedela madaxweyne iyo ra-iisul wasaare inta isla bilaaba isla dhameeya taariikhdu ma ayaan dhicin marka ishuga madaxweynaha iyo maaha constitutionka waa waxa dib u eegis u baahan inaan parlamentarian noqono inaan presidential noqono waa la yaqaana laakiin nidaamkan hybridka fiiri nimaa la doortay aniga habeen horaa lay doortay muddo dheer doorasho soo socotay wakiiladii dadka soo badan isku yaala doortay hadda ra-iisul wasaaraan magacaabaya caawa nimaan la garanayn oo gurigiisa iska joogo oo isagu lasidiisa aan ogeyn inuu ra-iisul wasaare noqonayo in kale ayaa birisu wixii laga yaabaa inaa ra-iisul wasaare ama isbuuca dambe ama bisha dambe ra-iisul wasaare u magacaabo ninkii markaas uu yimaado iyo ninkii la doortay qoorta isu gelayaan xafiiska madaxweynaha la doortay ee dalka howl ka bilaabato oo weyn ma jirto magacaabista ra-iisul wasaaraha keliya xafiiska ka bilaabato inta kale xafiiskay kusoo dhammaadaan dadka soomaaliyeed madaxweynehay dayayaan mas-uuliyaddana iskaga saarayaan marka arrimahaas waxay u baahan yihiin dadka soomaaliyeed ee lagala hadlo lagana doodo la furo oo la hagaajiyo haddii alla yiraha
haddii uu madaxweynuhu ku guuleysto ansixinta wax ka bedelka dastuurka waxay noqonaysaa mid ka mid a waxyaabihii u calaamadsanaa markii uu xafiiska yimid in uu gaaray sidoo kalena waxaa la arki doonaa taageerada baarlamaanka ee qorshahan inta ay la eg tahay dhammaan doodaha baarlamaanka ayaa imanaya xilli ay dowladdu ku faanayso gulaha ay kasoo hoysay deyn cafinta ku biiritaanka bulshada bariga afrika iyo cunaqabateynta hubka ee laga qaadayo inta ayaana kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doono dhammaantiin waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay umahadsan tahay falastiin axmed imaan ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysay barnaamijka bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya wariyaha v o a da xuseen xasan dhaqane
roobka xilliga ayaa waxay ka da-ayaan qaybo ka mid ah gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka waddooyinka deegaanada qaarkood waxaa ka muuqda burbur xoog leh oo biyuhu ay gaarsiiyeen sannado badan wax dayactira laguma sameyn iyadoo weliba canshuur ay dadku bixinayaan haddaba maxaa diidaya in canshuurta laga qaado adeeg u dhig ma ay helaan waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan yuusuf maxamuud sheekh axmed iyo doctor xasan nuur diinle labaduba waxay u ololeeyaan horumarka deegaanka aqoonyahan yuusuf ayaa hadalka ku horeynaya
ma muuqato runtii shacabka soomaaliyeed guud ahaan arrimaha la xiriira canshuurta laga qaado in adeegyadii bulshada la rabay in dowladdu ay ugu qabato hadday tahay caafimaadkii hadday tahay dib u dhiskii waddooyinkii hadday tahay iskuullo oo yacni free ah runtii intaba lagama haayo waxaana isleeyahay runtii taas waxay qeyb ka tahay qeyb ka mid a yacni maamul xumada waddanka ka jirta shacabkana xaqay u leeyihiin runtii marka canshuur laga qaada in dib loogu celiyo adeeg loogu qabto waxaana isleeyahay qeyb ka mid a waxaa waa burburka waddanka ay saameeyey ka mid tahay
doctor xasan master xuseen aada u maadsan tahay saameynta ay yeesheen roobabka aada ay u ballaaran yihiin hase ahaatee dadka canshuur waa laga qaadaa laakiin canshuurta laga qaada ma isbixisaa waa su-aasha dadka waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inaan canshuurta laga wada qaadin dadka qaarkood inaysan macnaha canshuurta aysan fahamsanin aysan dhiibi karinbo baraarugeeda aysan ku jirin marka aniga waxaan dhihi lahay dowladda yaan lagu eedeynin iyo maamulada waddanka ka jira canshuurta sida loogu talagalay uma qaadaan marka saas darteeda waxay keenaysaa in shacabkii aan lagu celin karin macnaha ma dhaafi karto adeegyadii kaleeto mushaaraadkii dadka qaar la siinayo kaleeto askartii wixii maamulka lagu farda arrimihii bulshada maxaa loo daadegaaba marka dowladda soomaaliya iyo hay-adaha kalaa sometimes ka saacidaan marka problemka ugu weyn waxaa waayo dadka in la fahamsiiyo canshuurta inay bixiyaan sida saxda ee canshuurta ma la wada baxsho mana soo wada gasho marka saasaan aniga dhihi lahay dadka in la wada bixiyo kadib markaa service la sameeyo yuusuf haye
walaa horta canshuur sideeda marka laga hadlayo waxaa waa in shacabkii laga qaaday dib wax loogu qabto waayo canshuurta yacni marka laga hadlaayo adeegyada loo rabay in shacabka loo qabto waxaa koobka ah inay helaan biyo nadiifa in loogu qabto koronto oo muxuu ahaa firiya inay helaan goob caafimaada inay cunugii hadduu cunugaaga kaa xanuunsado aad geysan kartid adoonan lacag waxba lagugu xujeenin cunugaaga waxbarasho inaad u heli kartid intaba laguma haayo waa aragta hadda magaalooyinkii waaweynaay roob roobabaa lagu jiraa wadankii dhan wuxuu jiridkii dhamay walaalaheena Turkiga ama hay'adihii kale ee dhiseen dhan bad ayay noqotay, bihii ayaa fadhiistay, qaab loo maareeyaa la leeyahay. Marka canshuurta shacabka wax loogu qabtaa leeyahay, yani anaga ma fahmi karno. Dowlado caalami ah ama Turkiga ama Qatar wadooyinka dhisay, canshuurta maanta adeegana maanta saas loogu qabtay ma aragna anaga. Marka waxaan isleeyahay in aad loogu laabtay aad ugu ficnaa lahayd hay-adaha ay quseyso in shacabka ay dib ugu celiyaan.
Aye Xasan, in horta baraarug bulshada horta loo sameeyo, dowladda keliya inaan lagu dhaliilin, laakiin la dhaho shacabka xaggiisa ayay canshuurta ma dhiibaan, serviceka loogu talagalay markaasaa la qaban karaa. Marka dad aan canshuurta siday u tahay aan loo dhiibeynin, dowladda yaan lagu eedin, maamulada wadanka jirna yaa lagu eedin, haddii waxaan soo kabanayaan, haddii dadka dowladnimada fahmayaan. Marka hadda haddaan dhaleeceyn iyo wax walba aan bilowno, maxaa wadada saas u noqdeen, biyihii maxay saas u noqdeen? Marka step by step waa waxaan, marka steepku waa la gaari doonaa xilli, waxaa la gaari doonaa 10 kilometerba laga helo MCH waxbarasho, wax walba laga helo, adeegyadii bulshadii, biyi hadday meel galaan oo kaleeto waxay tiraahdaa booyadihii lagu qaadi lahay, soo bulaacadihii, waxaas budget uma hayna anaga. Laakiin wadan oo dhisana waxaas budget u helaya, marka wadankan wadan soo koraya waa. Marka saaxiibka Yuusuf iyo dadku raayiga waxaan leeyahay, soo koridaas waa gaari doonaa, heerkaas aan la damacsantiina waa la gaaraa insha Allah, aan laakiin aan wada qabano. Waxaan kaloo leeyahay saaxiibkay, bal eeg maanta wadamada waa hormaran lagu leeyahay, Yurubta qaarkood, Jarmalka oo kaleeto, Faransiiska oo kaleeto, daadada maanta waa kurigmada lagu leeyahay. Marka dad oo bajadi u haysta waa macalood lahay anaga ka waran oo wax bajad aan u haynin oo maanta aan la daaran dhicin xaaladii amniga, arrimo bulsho iska dhaaf, naftii go'eysay aa amni loo la'ya. Marka wadamadaasaa saas ah, marka insha Allah on the going process inay qaadanaysaan jeclahay. Marka bulaacada iyo waxaas oo dhan waa heli doonaa insha Allah.
Amaasan tahay Yuusuf aa maqlaysaa Dr. Xasan wuxuu leeyahay awoodda dowladdu yar darteed mooyee dadaalka ma yara.
Doctorka hadda tusaalaha uu soo qaato waxaan isleeyahay waa tusaale aanan inta isqabanaynin waayo. Tusaale hadda Germany iyo Soomaaliya in comparison loo sameeyo aadi u kala duwan tahay. Wadankeena haddeer wax iska caadi waa haddeer in oo kale taas haddii xataa aan dhahno waayahay aan ku qaadanay aawi adeegyadii bulshadii aawi. Waxa ugu yar maanta cunugaaga duu kaa qandhad subaxii aa geysan kartid isbitaaladii hadda dowladdii ay laheyd waagii hore dhammaan hadda private sectoris ku wada shaqaysato. Waxaa la rabay dowladda inay ugu yaraan shaqaalaha ka shaqeynaya inay dhaqaalahooda bixin karto, daawooyinkoodii wax walba inay ayaga bixi kartaa la rabaa. Marka intaas ma muuqato iskabadaa iskoolkii iskuulladii dhammaan waxaa ku wada shaqaysato private schoolis. Cunugaaga maanta bishii $15 bishii laga rabaa. Imagine 7 cunuga guriga ay joogto maanta meeqa laga qaadi karaa? Ma awoodi karaan waalidiinta. Dowladdii yaa la rabaa inay ku fargareyso. Canshuurtiina shacabkii waa laga qaadaa maanta. Yacni xitaa yacni waxaan ugu yaraan percentageka ugu yar ayaa maanta dad shacabka ku celin dowladdii lagama hayo. Marka waa mushkilad taagan u baahan inaan xalino. Marka umaleyn maayo xalinteeda xataa inay haddeer processkeedii iyo wadadii in lahaay xataa uma maleeyo.
Haye Xasan, maxaa ku muuqdo wax in la qabanayo ama rajay wax soo socda ma jirtaa?
Waxaa ii muuqdo in waxay tiraahdaa rajo fiican ay jirto. Marba marka dambeyso wadanka uu sii horumaraya, dad ay imaanayaan, maalgashanayaan, dowladii naftarkeeda xataa sida hadda maanta annaga aan sameynayno doodahan oo kaleeto in lagu dhaleeceeyo wax sixitaanka ay qayb ka tahay. Marka maanta haddii annaga saan aan dhahno, waxaa meesha ka dhalinayso in biri kamaalo wixii maanta la qalday la saxay 4 sano soo socoto mandate maxaa degsan arrimaha bulshada, mandate maxaa degsan arrimaha maaliyadda, amniga. Soo marka waxaa waa step by step waa isa hadday u sheega waxaa waa naftii iyo amnigii iyo mandate-di kara lala maxay tiraa lala tacaala. Marka arrimihii bulshada oo kaleeto insha Allahu ta'ala yaana degdegin waa jidkii ku soo jiraan mar un waxaa waa la gaari doonaa.
Okay, Yuusuf, ugu dambeyn
waxaan kusoo gabagabeynaya aniga baaqna u diraya hay-adaha kala duwan ee dowladda, haday tahay fulintii, haday tahay baarlamaankii, inay runtii mas-uuliyad iska saaraan in shacabka Soomaaliyeed runtii canshuur bixiyaasha ah ugu yaraan canshuurtii in wax loogu qabto, wadooyin loogu dhiso, goob caafimaad la siiyo, waxbarasho lagu siiyo shacabka Soomaaliyeed. Xataa markaas waxaa fududaanaysa inay dowladooda dhinac walba ay taageeraan, ay garab istaagaan. Marka haddaadan shacabkii mar walba aad canshuurtii ka qaadid aadan dibna ugu celinin, wadashaqeynta shacabka aada leedahay xataa aada u yaraanaysaa. Markaas xaafadaha hadda magaalada Muqdisho markaa fiirisid, boodooyinkii shacabkii kasoo wada guuray, biyihii meesha fadhiistay ayaa isbedelay wasaq darteed. Maamulka gobolka Banaadir yani awooddiisii la rabay inuu meesha iskugu geeyo arrimo kale siyaasadeed iyo waxyaabo kale intay maamuladii iyo dowladdii ay ku wada mashquulsan tahay. Waxaa la rabaa arrimaha bulshada priority-ga koowaad inay dowladda siisaa la rabaa.
Waa umaadsan tahay ayaa Dr. Xasan ugu dambeyn.
Waxaan leeyahay aniga waxa waa rajo fiican ay muuqato oo xagga arrimaha bulshada ah. Sometimes walaalkii wuxuu ka dhawaajiyey meelo qaarkooda looga guuray, dabcan waa macquul, laakiin ka daba tegisa leedahay waa laga daba tegay, meelihii biyihii waa laga saaray, baabuuraha loo qaatay, booyada loo qaatay, waa laga soo saaray. So taas maxay tilmaamaysaa iyada xataa in laga daba tegay oo shaqo la qabtay, ma ahan in meesha weli biyihii ay ku jiraan. Biyihii waa ka tambateen, waxaa waaye waa nimco rabbaani ah, nimcadaasna waa nimco loo baahan yahay, laakiin yaa laga dhigan wax maxay tidhaahdaa musiibo ah. Insha allahu tacaala waxaan leeyahay barwaaqada iyo baraaraha waa noo dambeyn doonaa, fulintana waxaa waaye mar walbo dowladda iyo hay-adaha kaloo la shaqeeya waxaa leenahay arrimaha bulshada waxaa waa il gooni ha lagu eego.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmayno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna Ibraahim Xasan Dandurey ayaan soo dhaweynayaa oo inoo haya xubintii macluumaadka caafimaad xambaarsanayd ee dhakhtarka Weydi.
soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka dhakhtarka weydiiya maantana waxaan ka hadlaynaa cudurka dhiigkarka. waxaana marti ugu ah barnaamijka dhaktar Cabdi Faarax Daano oo ah dhakhtar xanuunada guuda kana howlgala magaalada Muqdisho. barnaamijka maanta waxaan ugu hadlaynaa xanuunka dhiigkarka. barnaamijkana waxaa qabta goorsii horreysay.
Dhiigkarka laba qaybood baa loo qaybiyaa. Qayb waxaa la yidhaahdaa waa secondary ama meel kale uu ka yimaadaa xanuuno kale, yacni jiro kale oo qofka haysta yaa u sababta. Qaybna waxaa la yidhaahdaa waa essential baa leedahay. Tan ugu badan 95% lama yaqaan waxa keena essential baa leedahay. Laakiin qofka marka dhiigkar lagu arko waa in la baaraa. Haddii aad 95% soo hartay aada heshid guul baad joogtaa, sida cayilka oo kale uu kamid yahay, sida kelyaha qofka oo bahalka fariistay uu kamid yahay. Haddii ay kuwaasi ama hormoonada qaar sida baxanku yira adrenal gland qanjir la yidhaahdo dhacana usoo saaro, yani haddii la ogaado sababta keentay 95% waa laga jari karaa, laakiin oo waa la daaweyn karaa, macnaha waa daaweyn karaa. Haddii aad oo secondary baa la yidhaha, laakiin 95% essential baa la daawo inuu qaato. Waa qofkii lagu sheego waxaan arkaa inta badan oon ka naxa dad waayeela, dad dhalinyara oo inta dhiigkar lagu sheegay leh marmar baan kinin iska qaata. Markii aan calaamado dareemo madax xanuun iyo waxaas umalaha dareema, xanuunkan dhiigkarka waxaa loo yaqaanaa silent killer. xanuun sahlan ma aha. silent killer waxaa laga wadaa isagoo aamusan ba qofka dile. In badan baad aragteen qof dhiigkar qaba, dhiigkarkiisa mucaaradiisa la marahay, madax xanuun yaryar mararka qaarkood usa xataa qabanan, markaasu hal mar ku dhuftay, dhiiggii baa ku furmay, waxyar ka baadana waa dhintay. waxaa laga yaabaa haduu daawo qaadan lahaa oo barashkaas dib u dhigi lahaa inaan dhibaatadaas ama mawa dhibana lagu gacan baa qalashay hadalkiibu waayey sidaas oo kale. marka waxaan dhihi lahaa waxaa laga taxadaro.
haddaba se lagu ogaadaa qofka dhiigkar inuu qabo?
aada bay u sahlan tahay. waa in la cabiraa qofka, uu cabiraa bresherka. marka koowaad hadduu sareeyo bresherkiisu qofkii oo intii normalka ahayd forsaama 128 baa leedahay sida ugu badan, hadduu ka sareeyo waxaa la rabaa 4 saacadood oo kale kabacdi inuu haddana la cabiro oo la fiiriyo. waxaa aada u soo badanhaya, waan aada uga digaya in qofkii dhigis barashada suuayr sareeyo farmashiyaha inta laga cabiro 420 iyo 530 jooga maya waa inaad dawo dhig kar qaadata key farmashiyaha joogay oo laga yaabo daawooyinka way nus kala aqoon inuu atanol inta ku xaar oo atanol baad loo isticmaalaa hadda oo daawo aan runhaanti aan ahayn waxa kuwaad oo loo doorto dhig karka aan ahayn marka way kala duwan daawooyinka maxaan ku jiraa maqaarkii dhiigkarka waxa lagu daaweeyaa cunto waa ku daaweyn kartaa cuntada qofka wax ka bedesho lifestyle-ka waxa loo yaqaan nolosha qofka wax ka bedesho asaga laftiisa waa very important ummadda waxaan aad uga taxadir lahaa raadsada dhakhtar ku haboon oo yaqaana wixii farmashiyaha iyo dhakhtar baarkii dad iska sheeganayaha aadina insha allah
dhiigkarka waa cudur dad badan oo soomaaliya ay la nool yihiin oo ay ka cabtaan dhibaato badan ku haya waana cudur halisa sida uu dhakhtarku sheegay oo mar uun ku soo boodo qofka dilin kara haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka laga doonayo in uu sameeyo marka uu la tashto dhakhtarka talada dhakhtarka kadib talada dhakhtar ka sokowso ma jiraan siyaabo kaleeto oo cudurkaasi qofku kula tacaali karo
waa su-aal aad iyo aada muhiim ah sida hadda sheegayo kale cuntada in wax laga bedelo raashinka cuntada cusbada leh baruurta waxyaabaha inuu iska ilaaliyo dhiigkarku keliya stroke keliya wax kuma dilo wuxuu ku dilaa keliyuhu fariisiya oo waan aragnaa bukaanada la dhaqo intooda badan dhiigkar ise iska daaweyn baa ku dhacay waan aragnaa maxaan ku jiraa wadnaha dhibaatadu u keeno yacni dhibaatooyin aada u badan bu leeyahay indhaha qaybo fara badan buu dhaawacaa waxaa la rabaa marka qofku inuu ka taxadaro see la sameeya cuntadaada waxbaad ka bedeli kartaa oo cunto hilib aan baruur lahayn waad cuni karaysaa raashinka qamadiga iyo masagada iyo raashinka qolof leyda qaado inuu qaataa la rabaa qofku daawo haddii loo qorana daawadu cadow ma aha diiskwatu ahaa waxaad qaadataan ilaahay cudur ma keenin ilaa dawadiisu keen marka waa important waa qofku inuu ku qanco daawada qaato joogto weliba u qaato ilaa uu dhakhtar yiraahdo iska daa
intaas la dhigistaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa dhaktar cabdi faarax taano oo ku takhasusay daaweynta guud kana howlgala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned ibraahim xasan daanduray iyo xubintii dhakhtarka weydiiyaha ayaan intaas uga gudbaynaa weli waxaad nagala socotaan tabintayada galabtay wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington macbadyada yuhuudda masaajidda muslimiinta iyo sidoo kale ururada kale ee arrimaha diinta ka shaqeeya ayaa gacan waxay ka helayaan dowladda maraykanka xilli ay wajahayaan kor dhinaca dembiyada nacaybka ku salaysana kuwaas oo ka dhashay dagaalka u dhexeeya xamaas iyo israa'iil wariyaha v o eda arrimaha amniga qaranka uga soo warrama jeff seldin ayaa warbixintan inoo haya waxaase soo turjumay oo nala socodsiinaya wariyaha v o eda cabdixakiim maxamuud shirwac
xilli ay si deg dega kusoo dhowaadeen fasaxyadii hanuuka iyo weliba krismaskii ayaa mas-uuliyiinta waaxda amniga guduhu aanay haynin waxaan farxad ahayn waa kana wasiirka amniga gudaha maraykanka alexandro mayorkas waa jeclaan lahaa in dhammaanteen aynu yeelano dabaaldega diiba badan fasaxyada soo socda balse waxaan isugu nimi si aad u aamusan oo dhibirsan xogayahan arrimaha gudaha maraykanka alexandro mayorkas waxaa kale oo uu baaq u diray ururada caqiidada ku salaysan isagoo ku booriyey inay xoojiyaan ammaanka waxaana uu yidhi waxaan ku jirnaa jawi khatara u waddankeenna waaxda amniga gudaha ayaa soo saartay hanaan la raaco cusub arbacadii subuucaha iyo kiniisadaha macbadyada yuhuudda masaajidada iyo weliba kooxaha kale ee caqiidada ku salaysan inay kordhiyaan amniga jaarkooda iyo weliba goobahooda saraakiil ka tirsan hay-ada doora ayaa sida oo kale kordhiyey wacyigelinta iyaga oo doonaya in ay wadaagaan xog badan oo ku saabsan khataraha iman kara saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in maraykanku uu weli dhex dabaalanayo jawi halisa iyadoo khatarta ugu weynaya ay ka imanayso shakhsiyaad ama kooxo yaryar oo isticmaalaya dhacdooyinka hadda socda si ay wax uga qabtaan cabashadooda hay-adda f b i ayaa sheegtay in tirada kiisaska dembiyada nacaybka ah ayaa kor u kaceen ilaa iyo 162 biloodda lasoo dhaafay iyadoo inta badan weerarada loo beegsaday bulshada yuhuuda hase yeeshee digniintaasi ayaa ku wajahan dhan kasta waa kan agaasimaha hay'adda FBI Christopher Wray.
This is not a time for panic.
Waqtigan ma aha waqti argagax laakiin waa waqti feejignaan agaasimaha hay'adda FBI Christopher Wray waxa kale uu yidhi
people should make no mistake that we are in a more dangerous time.
Dadku waa inaan ingafin inaan ku jirno waqti ka khatar badan sidii aanu in muddo ah ugu soo jirnay.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwa ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaan soo gaarnay xilligii aan idinku nasiin jirnay mid ka mid ah heesaha xulka ah ee aanu ku hayno kaydka.
Chama tachal ki kastanto Chif ko gurto chok samwayde Chanoi pilanida 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 Ruhku chama tachal ki kastanto Chif ko gurto chok samwayde Chanoi pilanida 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 Chibode juk salida Chirida ode chalak sasamida Ochal bebo ajar laida Wanchibode juk salida Chirida ode chalak sasamida Ochal bebo ajar laida Chah qurhori jamal salida Chok damaisi chowharat sasamida Ochal laada sojide hogida Uchalli aada sujida nugida Uchalli aada sujida nugida Uchalli aada sujida nugida Uchalli aada sujida nugida Chah qurhoni ya jamal salida Jobda maisi ya joharat sasamida Uchalli aada sujida nugida 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 Kuba chareino kucha chilego kuna chelane matka chesteni chesteni uno i baby kachesteni ato urkula chita kuba chareino kucha chilego kuna chelane matka chesteni chesteni uno i kachesteni wei wei Chale jahal mai noqo way tiranee naftan ku jaba way charaysaa ya chahmay noqon awan ku chale jahal mai noqo way tiranee naftan ku jaba way charaysaa ya chahmay noqon chaa qurhoni ya jamal salida dugda maysi ya jawharat sasamida uchalli aada sujida nugida 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 chaa qurhoni ya jamal salida dugda maysi ya jawharat sasamida uchalli aada sujida nugida uchalli aada sujida nugida uchalli aada sujida nugida uchalli aada sujida nugida uchalli aada sujida nugida
gudahan nabahinteeni galabtay wararka VOA ee laanta afka Soomaaliga VOA daya intaas ku eeg waxa idin la socodsiinayay anigu ah Aashi Ibrahim Aadan intan markala kulmayno waxaan dhamaantii idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.